วันที่15กันยายนเป็นวันอันดับที่19ในที่49แห่งระยะการข้าพรรษาพุทธศักราช2512 ในวันนี้จะได้พูดกันถึงธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือต่อไปถึงอิทธิบาทข้อที่3 4ในฐานะที่มันเนื่องกันหรือว่าสะดวกที่จะพูดกล่าวเดียวกัน ในคราวที่แล้วมาได้พูดถึงอิทธิบาทข้อที่1และข้อที่2คือกันทะกับวิริยะและยังเหลืออยู่แต่ข้อที่3ที่4ที่จิตตะและวิมังสาเรื่องอิทธิบาทนี้ตามตัวหนังสือที่แปลออกมาหรือสอนกันอยู่นั่นมันกำกวมให้ความกระจ่างไม่ค่อยชัดนั่นอยากจะแนะถึงความหมายที่ชัดเจนไม่กำกวม ที่นักเรียนท่องกันอยู่ทั่วไปกันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่ฝักใฝ่มีมังสาความสอดส่องเพื่อกำกวมนั่นมันเกิดจะแทนกันได้คือเป็นเรื่องทางจิตนี่เป็นสมาธิเป็นพวกจำพวกสมาธิด้วยการเป็นส่วนมากเป็นความเพียรความเอาใจใส่หรือไม่แต่ความพอใจถ้าจัดก็ต้องจัดเป็นพวกสมาธินี่มังสาเป็นพวกปัญญา ถ้าว่ามีความเพียรมันก็มีความเอาใจใส่อยู่แล้วมักจะมองไปอย่างนี้ใครมีเอาใจความเอาใจใส่ก็คือมีความเพียรมันเป็นความกำกวมนี่เพื่อไม่ให้กำกวมพอระบุลงไปชัดว่าฉันทะนั่นคือความพอใจรักที่จะทำวิริยะคือใช้กำลังทางกายจิตจะใช้กำลังจิตวิมังสาใช้กำลังปัญญาเมื่อเรามีความพอใจจะทำสิ่งใดเราก็ใช้กำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญา นี่มันจึงมาด้วยกัน พอใจทำแล้วก็ทำด้วยกำลังกายทำด้วยกำลังจิตทำด้วยกำลังปัญญา อย่างนี้ก็ไม่กำกวมที่ข้อแรกที่จะพูดให้รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ ไอ้ธรรมะนี่ดูมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายจนเด็กๆก็จะพูดได้แล้วก็เกิดความไม่สนใจไม่เอาจริงเอาจัง เมื่อพูดขึ้นว่าอ้าวก็อยากทำแล้วก็แค่กำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญา คนสมัยนี้อาจจะเห็นว่าอ้าวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่วิเศษวิโสอะไรที่ไหนนี่คือข้อที่เขาลืมไปว่ามันยากอยู่ที่ทำมันง่ายนิดเดียวที่จะพูดโยข้อนี้ก็อยากแชร์ให้นึกถึงอุปมาหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตามใจที่เป็นภาพล่อที่เขียนไว้ในติดอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพนิทานของพวกเซนเล่าถึงเรื่องพระองค์หนึ่งมีชื่อเสียงมากทั้งในทางสติปัญญาความรู้การปฏิบัติเล่าลือกระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งประเทศ นี่เคยสาพระข้าหลวงประจำมณฑลก็อยากจะนิมนต์ไปที่บ้านพระองค์นี้ก็ไม่รับนิมนต์หรือนิมนต์แล้วก็ไม่ไปจนก็ต้องมาหาเองนี่พระองค์นี้นั่งอยู่บนคนไม้บนกิ่งไม้ที่จากพอนั่งได้นั่งทำสมาธินั่งคิดนั่งนึกอยู่บนยอดไม้ไม่ใช่ยอดสุดคือว่ายอดที่ในกิ่งที่มันสูงๆที่พอนั่งได้สบายที่เทศานี้เข้ามาถึงเห็นอย่างนี้เขาก็จะแบ่งภูมิทักท้วงว่าท่านทำอย่างนั้นมันไม่ถูกเป็นอันตรายคือมันจะตกลงมาตาย ท่านอาจารย์ตรงนี้ก็บอกว่า การเป็นเทศานั้นในอันตรายจะอันตรายกว่าอย่างน้อยก็อันตรายกว่านี่เคยสาก็สุนก็จะงับนี่อื้อไปก็เป็นคนฉลาดพอพูดเท่านี้ก็เข้าใจได้หมายความถึงอะไรเคยสาก็เลยคือโอกาสถามว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีปฏิบัติยังไงดีจึงจะพ้นจากความเป็นอันตรายท่านองค์นั้นก็ตอบว่าพยายามทำความชั่วทำแต่ความที่ดีแล้วกันเคยศึกษาที่ฉลาดมันก็กลายเป็นคนโง่ถนัดใจเข้าไปทีเดียวพูดว่าพูดอย่างนี้เด็กอายุ3-4ขวบก็พูดได้ อย่าทำชั่วทำดีท่านอานนท์ก็ตอบว่าเด็กสามขวบพูดได้แต่หัวงอกอายุ80ก็ปฏิบัติไม่ได้ตาก็เข้าใจอีกครั้งหนึ่งมันมีแง่คิดคือแง่ที่ต้องมองให้เห็นว่าไอ้เทศานี่เป็นคนฉลาดมากจริงได้เป็นเทศสาแล้วก็พูดคำเดียวว่าไอ้เป็นเทศสานะเป็นอันตรายมันจะนั่งบนยอดไม้มันจะเป็นอันตรายนี่แกฉลาดมากที่จะเข้าใจว่าเป็นเทศสาอันตรายจริงที่ภายนอกก็มีคนคิดคิดทำลายภายในก็มีเรื่องยุ่งใจมากมีจิตใจที่จะเป็นกิเลสมากนี่เราเป็นอันตรายจริงแต่พอบอกว่าให้เป็นทำชั่วทำแต่ดีนี่ก็กลายเป็นคนโง่ขึ้นมาจึงจะพูดว่าเด็กๆก็พูดได้เห็นนี่ขอให้ทุกคนระวังพอได้ยินในคำพูดหรือคำสอนคำเตือนอะไรที่ออกมาง่ายๆอย่างนี้ให้ความประมาทมันก็เกิดขึ้นทันทีปิดบังในประโยชน์ที่จะได้จากคำพูดที่ตัวเข้าใจว่ามันง่ายง่ายบางทีอาจจะเข้าใจคำพูดโง่โง่ไปเลยเช่นเรื่องอิทธิบาทสี่นี่ต้องคิดดูพระพุทธเจ้ากลับที่มันก็มีเสียงว่าอ้าวพอใจใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาไอ้คนที่เจริญสมัยนี้ไม่ให้พวกฝรั่งเช่นเราพูดง่ายๆโง่ๆไม่มีประโยชน์อะไรที่จะฟังแค่ก่อนเด็กๆก็พูดได้ที่พูดว่าพอใจถึงจะใช้กำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญา เป็นคำพูดแม้กลายเป็นคำพูดที่ง่ายพูดง่ายหรือคำพูดของคนโง่กำปั้นทุบดินให้มีผิดเลยนี่กลัวว่าคำสอนอื่นๆก็เหมือนกันพอได้ยินก็เกิดความรู้สึกชนิดที่เห็นนี่เป็นคำพูดที่ง่ายที่โง่ก็ไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้สนใจไม่ได้เอาใจใส่อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นให้พุทธบริษัทนั่นเองเอาใจใส่ในคำสัตย์คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างผิวเผินไปเสียทั้งนั้นมันคงจะเนื่องมาตั้งแต่เป็นเด็กไม่เอาใจใส่ในคำสอนคำเตือนของบิดามารดาครูบาอาจารย์มาอย่างแท้จริง เอาใจใส่อย่างผิวเผินก็เป็นเด็ก มีความรู้สึกภาษาเด็กฟังอะไรออกเท่าไรก็คิดว่าหมดเท่านั้นนู่นความหมายความลึกซึ้งมันหมดเท่านั้นเองถ้ามันแถมมีสิ่งอื่นที่สนุกสนานยั่วยวนเข้ามาแทรกแซงด้วยมันก็ฟังไม่ดีฟังคำตักเตือนสั่งสอนนั้นไม่ดีไม่จริงไม่ลึกฟังอย่างผิวเผินแล้วมันก็ว่าเท่านั้นเองละเว้ยเนี่ยเด็กๆจะเป็นเสียอย่างนี้โดยมากจนโตจนชินเป็นนิสัยที่ฟังอะไรด้วยความทะนงใจเชื่อตัวเองเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละความหมายเท่านั้นเลยเนี่ยมันก็มาจนถึงเดี๋ยวนี้มาบวชเป็นพระเป็นเนรได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีผู้นำมาสอนก็เห็นเป็นเรื่องเด็กก็พูดได้อย่างในนิทานตัวอย่างไม่จะเอาใจใส่บ้างรู้สึกเป็นของแปลกบ้างมันก็นิดเดียวยังไม่ถึงครึ่งอยู่ตั้งนี่ก็ไม่เข้าใจความหมายอันแท้จริงของคำสั่งสอนเหล่านั้นอย่างเพียงพอไม่ถึงครึ่งนั้นความสนใจของก็น้อยไอ้ที่เรียกว่าฉันทะมันก็มีเนาะที่อื่นๆมันก็น้อยไปหมดไอ้จิตตะไอ้วิริยะจิตกายมังสาก็ลอยน้อยไปหมดจิตที่บาปก็ไม่มีโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยวันคืนล่วงไปโดยนี้อิทธิบาทน้อยไม่พอใช้ก็โดยไม่รู้สึกตัวขอให้ไปคิดไปนึกกันเสียใหม่ตั้งต้นคิดนึกกันเสียใหม่ทบทวนมาตั้งแต่เป็นเด็กที่มันมีความสนใจหรือฟังหรืออะไรเพียงผิวเผินความประมาทมันเป็นของกิเลสมันเป็นอุปสรรคหรือเป็นศัตรูเป็นคนละฝ่ายกันกับโพธิหรือปัญญาที่คนหนึ่งเนี่ยมันมักจะเป็นฝักฝ่ายของกิเลสจะมากกว่าก็เลยเลยมาจนเป็นนิสัยในส่วนที่เป็นฝ่ายโพธิคือความไม่ประมาทในตอนนี้มันก็น้อยมากมีน้อยมากนี่มันก็อวดดีเป็นเจ้าเรือนท่านคนที่ฉลาดก็มักจะโง่มากเพราะของนี้ถ้าเป็นฉลาดมันอวดดีมากก็โง่มากเพื่อคนฉลาดนี่พูดอะไรมันก็มีง่ายที่คนอื่นเขาจะนับถือว่าเป็นคนฉลาดตัวเองก็ภาคภูมิใจในการที่จะพูดมันก็งัวพูดบ้าน้ำลายเสียความโง่ของคนฉลาดอยู่ที่นี่ในความฉลาดประการความโง่ไปทันทีความหมายสำคัญในเรื่องนี้มันก็คือจะขอร้องให้ทุกคนหยุด หยุดความเป็นอย่างนั้นหยุดชะงักแล้วก็มาคิดดูมามองดู ว่าเรากำลังเป็นลูกน้องของเทวสาคนที่ว่าอยู่เรื่อยเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่โดยพื้นฐานเป็นคนฉลาดอย่างยิ่งแต่แล้วมันก็กลายเป็นคนโง่อย่างยิ่งถ้าเราความมากของความฉลาดทั้งคนฉลาดคนโง่ได้มากกว่าคนโง่ให้ระวังความฉลาดของตัวให้ดีๆการพนงความอะไรนั้นให้ระวังให้ดีๆพูดภาษาธรรมดาคือความอวดดียิ่งอวดดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งหมดดีเพราะมันเอาไปอวดจะหมดมันก็เลยหมดดีมันคำว่าอวดดีนี่มันต้องตัดออกไปเลยอย่าขาดกันเลยอย่าให้แต่มันก็ทำยากที่สุดที่จะไม่อวดดีมันชินเป็นนิสัยมันลบกับความอวดดีนี่ให้ชนะนะให้เรื่องต่างๆก็จะดีขึ้นมาจริงๆไอ้อวดดีมันคือโง่ทั้งนั้นเลยอวดดีนี่คืออวดความโง่มีของดีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องอวดเพราะไปอวดทำกลายเป็นความโง่การพูดนี่เป็นการพูดให้เห็นว่าการที่มีอิทธิบาทได้มันต้องหมดไอ้ความประมาทความสะพร่าความอวดดีความมองอะไรอย่างผิวเผินฟังอะไรอย่างผิวเผินเองเพราะว่าจะต้องใช้ทั้งกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างเพียงพอถูกต้องนิดเดียวมันก็ใช้ไม่ได้ต้องมากพอด้วยในความถูกต้องต้องมากพอด้วย แล้วคนอวดดีจะเอามาแต่ไหนลองคิดดูการกระทำที่มันถูกต้องและเพียงพอจะเอามาแต่ไหนอย่างนี้มันก็ทำอะไรได้ไม่ถึงครึ่งของที่ควรจะทำได้อยู่นั่นแหละแต่เราก็คิดว่าทำได้หมดทำได้ดีทำได้มากทำได้เกินคนอื่น สิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทก็เกิดขึ้นมาได้มันก็ล้มเหลวอยู่ในตัวมันเองในความคิดนึกของผู้ที่มีความคิดนึกรู้สึกอย่างนี้นี่คือเรื่องที่อยากจะพูดสัดสานเข้ามาตรงนี้ที่เราฟังอะไรผิวเผินเพราะกำกวม แล้วก็สอนกันจะได้ทั้งที่มันเป็นคำพูดที่กำกวมก็เลยท่องกันว่าอย่างนกแก้วนกขุนทองในคำพูดที่กำกวม มันไม่ชัดลงไปได้ฉันทะคืออะไรวิริยะคืออะไรจิตตะคืออะไรมังสาคืออะไร ถ้ามีจิตตาใจใส่มันก็คือสอดคล้องอยู่แล้วนั่นก็คือวิริยะความภาคเพียรอยู่แล้วมันใส่ใจอย่างนี้นี่เพื่อไม่ให้มันกำกวมผัวพันกันจนเลื่อนไปหมดนี่ก็อยากจะให้แยกออกไปชัดเลยว่าฉันทะความพอใจวิริยะใช้กำลังกายจิตตาใช้กำลังจิตวิมังสาใช้กำลังปัญญา เหมาะที่จะไปเขียนติดไว้ข้างขวาให้เตือนใจอยู่เสมอเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นคำพูดง่ายง่ายบางคนโง่โง่ไปเยอะอีกพูดคำสั้นทุกดินไม่มีผิดให้ฉันทะความพอใจผมก็รู้สึกว่าจะมีกันอยู่ทุกคนตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองมีฉันทะพอใจที่จะทำแต่ไม่รู้ว่ามันมีอย่างผิวเผินอย่างเดียวกระดาวอย่างผิวเผินอยู่เรื่อยไปหรือมันมีหลายสันทะนับนั่นก็จะเอานี่ก็จะเอาหั่นก็จะเอาเรื่องเรื่องเพลิดเพลินหลายเรื่องนะไอ้สันทะมันก็เลยผิวเผินไม่รู้ว่าตัวจะต้องทำอะไรคนที่ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้จักว่าจะต้องทำอะไรมันก็ปล่อยไปตามอารมณ์ก็ว่าคุณฉันทะมันก็ต้องมีปัญหาว่าจะฉันทะในอะไรกันแน่ก็ทำเราธรรมะเหล่านี้มันเป็นเพียงเครื่องมือไม่รู้จะไปใช้อะไรกันแน่มันต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะทำอะไรกันแน่ถ้าจึงจะใช้เครื่องมือนั้นได้แล้วก็มีเครื่องมือนั้นให้พอถ้ามันมีเรื่องจำเป็นหลายเรื่องมันก็ต้องยกเอาเรื่องสำคัญขึ้นมาพูดเมื่อมันหลายเรื่องพัวพันกันมันก็ต้องรู้จักที่จะค้นหาให้พบต้นเหตุถ้าข้อบกพร่องเหล่านี้หลายเรื่องหลายราวหลายฝ่ายหลายแขนงเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่อะไรได้บ้างแล้วก็จัดการกับเรื่องนั้นหรือที่ตรงนั้นมันก็จะแก้ปัญหาหลายๆเรื่องพร้อมกันไปได้ระวังให้ดีว่าคนมันเวียนหัวหรือเป็นโรคเป็นประสาทหรือเป็นบ้าตายเขาก็ไม่ฉลาดในข้อนี้มันโง่ไปทำเรื่องให้มากเรื่องแล้วถ้าโง่ลงโง่ขนาดนี้แล้วไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นทีเล็กนิดเดียวมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตได้เป็นปัญหาขึ้นมาทันทีที่จริงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหามันเล็กเกินไปที่เป็นเรื่องเป็นปัญหา มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดรบกวนจิตใจรบกวนเป็นประสาทขึ้นมา นี่คือความโง่อย่างลึกซึ้งอย่างเข้าใจยากอย่างถอนได้ยากต้องขอไปสำรวจดูด้วยเราโง่ตั้งขนาดที่มีความรู้สึกหวั่นไหวมากในเรื่องที่เรียกว่าเรื่องที่ประตูเรื่องจริงทำเป็นอย่างนี้ไรตัวเป็นโชคร้ายอาการหนักมากคราวาสมีเรื่องมากเขาพูดว่าคราวาสมีเรื่องมากรู้สึกกันทั่วไปเรื่องทางศาสนาก็ยอมรับว่าคราวาสมีเรื่องมากนั่นนะมันฟังดูดีมันจะเป็นความโง่หรือความฉลาด รู้จักทำเรื่องมากๆให้มันเป็นเรื่องน้อยหรือกลายเป็นเรื่องเดียวแล้วแก้ปัญหาให้มันได้นี่คือการปฏิบัติธรรมมันไปแยกเป็นเรื่องการงานที่ออฟฟิศบ้างการสังคมบ้างการครอบครัวบ้างการเศรษฐกิจบ้างในเรื่องส่วนตัวที่ปาฐะให้ความไม่รังคับตัวไม่ได้จะเอาแต่สนุกสนานอะไรอร่อยบ้างมันก็มากเรื่องจริงเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความยุ่งยากทั้งหมดนั้นอาจจะมาเพียงอาจจะมาจากต้นเหตุเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าอาจจะขมวดเข้าด้วยกันให้มันเป็นเรื่องที่จะแก้ไขไปได้ในคราวเดียวกันก็ได้พูดภาษาผมที่ถูกด่าอยู่เสมอก็จะต้องพูดว่ามันต้องแก้ได้โดยจิตว่างอย่างเดียวรู้จักของจิตว่างได้อย่างเดียวนั่นก็จะแก้ปัญหาเหล่านั้นกี่ร้อยกี่พันเรื่องได้หมดถ้าคำว่าจิตว่างเราหมายถึงจิตที่เป็นอิสระไม่ก้มหัวลงไปเป็นทาสของสิ่งใดนี่คนมันมีจิตที่ไม่ว่างมันจะได้ก้มหัวลงไปเป็นทาสของหลายๆสิ่งของทุกๆสิ่ง นี่ถ้ามันมีจิตว่างถูกต้องตามความหมายของคำนี้แล้วมันก็คือมีอิทธิบาทนั่นเองสามารถที่จะใช้กำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญา ในทุกปัญหาทุกกรณีที่จำเป็น จิตที่เป็นอิสระนี่มันก็รู้จักเลือกที่จะพอใจอะไรที่ควรจะพอใจไม่พอใจต้องพึ่งไปตีกันยุ่งหมดเนี่ยธรรมะทั้งหมดมันก็สรุปได้ในคำเดียวว่าความไม่เห็นแก่ตัวในการประพฤติธรรมทั้งหมดกี่อย่างกี่ร้อยอย่างก็มันก็สรุปในคำเดียวว่าความไม่เห็นแก่ตัวความชั่วความเลวอุปสรรคต่างๆมันก็สรุปอยู่ในคำเดียวความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดอะไรขึ้นมาร้อยอย่างพันอย่างความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความอิจฉาริษยาความหม่นมองไม่แต่กระทั่งความเสียเปล่าความอวดดีมันก็ล้นแต่มาจากความเห็นแก่ตัวที่คำพูดว่าเห็นแก่ตัวนี่มันก็ลึกมากจนคนทั่วไปไม่เข้าใจอีกแล้วเข้าใจกันเพียงว่าความขี้เหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวเพียงเท่านี้ที่จริงมันมากกว่านั้นหลายสิบเท่าคนเราหัวเสียก็เพราะความเห็นแก่ตัวมันไม่ได้ตามที่ตัวต้องการมันก็หัวเสียลูกน้องไม่ทำตามคำสั่งก็หัวเสียนั่นก็มีที่ดวนมาจากความที่เราเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งอย่างก็แก้ไม่ได้มันจะแก้ข้างนอกอยู่เรื่อยมันไม่แก้ข้างใน นี้ก็เลยไม่เป็นการแก้ไม่มีการแก้ที่ถูกต้องทำจิตให้เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวทุกคนมันมากเข้าไปลึกเข้าไปมันจิตนี่มันเป็นได้ฉลาดจริงว่องไวในหน้าที่ต้องมันจริงเดี๋ยวนี้มันไปเป็นธาตุของสิ่งที่ตัวรักหรือพอใจหรือเห็นแต่ตัวจิตนี้มันโง่จิตนี้ไม่เป็นอิสระไม่ว่องไวไม่แจ่มใสไม่สโปร่งไม่อะไรหมดถ้าจะเอากำลังจิตที่ไหนมาใช้คือว่าจิตตะในที่นี้หมายถึงกำลังจิตมันก็ไม่มีมันเมื่อท่องก็ท่องได้สันทะวิริยะจิตตะมังสาก็ท่องได้แล้วมันก็ไม่มีในของจริงที่ท่องนั่นเลยสันทะก็ไม่มีมีอย่างผิวเผินไอ้วิริยะก็บ้าบินไปเลยใช้กำลังกายอย่างบ้าบินไปเลยนี่จิตตานี่มันก็มีไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตมันกำลังเป็นธาตุของอะไรตัวอย่างแล้วมันก็ใช้อย่างบ้าบินได้อีกที่กำลังปัญญามันก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนยิ่งไม่มีก็มันเป็นความโง่ซะแล้วเนี่ยของเราต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องพูดได้ง่าย แล้วก็ทำได้ง่ายไอ้เด็กก็จะพูดได้แต่ละเด็กก็ทำไม่ได้คนแก่ว่างอก็ทำไม่ได้ ในการที่จะมีกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาอย่างถูกต้องเด็กๆก็พูดได้แล้วคนแก่ว่างอกแล้วก็ยังทำไม่ได้นี่คนหนุ่มๆอย่างคุณก็ดูจะยิ่งยังทำไม่ได้ในเมื่อคนแก่ว่างอกแล้วก็ยังไม่ทำได้ยังไม่เคยทำได ทีนี้เราก็มาถึงเรื่องอิทธิบาทโดยตรงกันก็คือว่าสันทะข้อที่หนึ่งก็พูดมาแล้ววิริยะข้อที่สองก็พูดมาแล้วทีนี้ก็มาถึงจิตตะข้อที่สามในมังสาข้อที่สี่ซึ่งเราจะต้องพูดพร้อมๆกันไปสะดวกกว่าเรื่องจิตตะคือกำลังจิตนี่คือกำลังของสมาธิวิมังสานี่เป็นเรื่องกำลังของปัญญากำลังของจิตกับกำลังของปัญญานี่มันไม่ใช่อันเดียวกันเลยให้คนที่ไม่เคยยืนเรื่องทางศาสนามันก็เมาดื้อว่าเป็นเรื่องทางจิตทั้งนั้นถ้าจำปัญญามาต้องคิดด้วยจิตก็เลยเป็นเรื่องทางจิตไปหมดไอ้คำว่าจิตมันเป็นคำที่ทำความสับสนให้เกิดขึ้นแล้วคำว่าจิตในภาษาบาลีนี่มันก็ยุ่งมันเป็นเรื่องของภาษาสั่นเสียหรือเป็นในทางของภาษาดูไว้บ้างก็ดีว่าคำว่าจิตนี่ในภาษาบาลีความหมายที่หนึ่งเอามาจากทางต่ำก่อนดีกว่าความหมายที่หนึ่งแปลว่าวิจิตรก็แปลว่างามที่เราพูดกันว่าวิจิตสวยงามในภาษาบาลีมันมีแต่คำว่าจิตตรงนั้นนะมันก็แปลว่าสวยงามซึ่งภาษาสันสกฤตมันก็มีแต่คำว่าจิตอย่างเดียวจิตระเนี่ย ก็แปลว่าสวยงามคนเราใช้คำเป็นภาษาไทยว่าจิตรกรรมนี่ก็ความหมายก็ไงไอ้ศิลปะที่สวยงามนะจิตตะหรือจิตระนี่แปลว่างามบางทีก็โตขึ้นมาว่าวิจิตมาว่ามันงามยิ่งขึ้นไปมีความหมายที่หนึ่งแปลว่างามความหมายถัดขึ้นมามันก็แปลว่าคิดคำว่าจิตนี่แปลว่าคิดคือเมื่อจิตทำงานคือคิดนั่นก็เรียกว่าจิตคือการคิดจิตแปลว่าตัวจิตก็ได้แปลว่าการคิดของจิตก็ได้มันตกลงกันอยู่อย่างถ้าจิตอีกความหมายหนึ่งแปลว่าก่อสร้างเหมือนกับปลวกมันก่อจอมปลวกเนี่ยที่มันก่อขึ้นมานี่คือละนิดนิดในการก่อขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตแต่เป็นเรื่องทางวัตถุถ้าเป็นเรื่องทางจิตก็คือว่าก่ออะไรขึ้นมาสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาก่อสร้างมันไม่มีทำให้มันมีสร้างขึ้นมาก็ใช้คำว่าจิตนี้นั่นแหละมันพอมันมากพอที่จะยุ่งเลยอาจจะปนกันยุ่งแปลว่างามก็ได้แปลว่าตัวจิตนั่นเองก็ได้แปลว่าความคิดของจิตนี่ก็ได้ถ้าเราว่าก่อวอดก่ออะไรขึ้นมาก็ได้คือนักเรียนภาษาก็เล่นไปตามให้วิธีของภาษาก็พยายามอธิบายให้มันเป็นอันเดียวกันก็ได้เพราะจิตมันคือตัวผู้คิดมันตัวผู้คิดถ้ายังไม่มีความคิดมันจะเป็นผู้คิดได้ยังไงในขณะที่เป็นผู้คิดมันก็หมายความว่ามีความคิดอยู่แล้วในผู้คิดถ้าเป็นชื่อว่าความคิดแล้วมันก็ต้องก่อเสมอคือก่ออะไรขึ้นใหม่ๆเสมอก็คือก่อขึ้นมาถ้าทั้งหมดนั้นแหละมันคืองามมันอย่างน้อยสุดมันงามกว่าเพราะว่าก่ออะไรขึ้นมาใหม่ๆแปลกๆจากเดิมมันจึงงามเนี่ยมันตีกันยุ่งหรือมันพัวพันกันยุ่งอย่างนี้คำว่าจิตนี่มาถึงคำว่าจิตในเรื่องของเราอิทธิบาทนี่หมายถึงกำลังจิตกำลังสมาธิหรือคุณภาพของจิตคุณภาพส่วนที่พึงปรารถนาของจิตเรียกว่ากำลังจิตคือกำลังสมาธิมันเลยเพ่งเล็งไปเลยส่วนที่อบรมดีแล้วคือจิตที่อบรมดีแล้วเดินมาถูกทางแล้วจึงจะมีคุณสมบัติอันนี้ก็มีกำลังมหาศาลของมันคุณมองให้ดีมันไม่ใช่เรื่องของปัญญาซึ่งก็เป็นจิตด้วยเหมือนกันมันเรื่องของวิมังสาปัญญามันจะมาอีกทีหนึ่งทีหลังเดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่เรื่องของฝ่ายจิตล้วนๆไม่เกี่ยวกับปัญญาให้จะต้องการคุณสมบัติของจิตที่อบรมดีแล้วอย่างเต็มที่อันติเวทเรียนดูบลโลกแล้วกันแล้วอย่างทุกวิธีทางจนเป็นจิตที่มีสมรรถภาพเต็มที่อันนี้เราเรียกกำลังจิตที่กำลังจิตมีแล้วมีมันยังมีปัญหาว่าใช่หรือยังนะมีกำลังเยอะๆไม่ใช่จะมีประโยชน์อะไรเอาละใช่แล้วทีนี้ใช่แล้วแต่มันยังมีปัญหาว่าใช่ถูกหรือใช่ผิดนะแต่มันใช้มุทะลุดุดันไปตามเลยกำลังของฉันทะบ่าว่าบ่บ่มันก็ผิดกันหมดนั่นมันก็ต้องมีไอ้เรื่องของปัญญาของอะไรนำหน้ามาก่อนแล้วนั่น มันถึงจะใช้กำลังจิตถูกต้อง เดี๋ยวนี้เราจะต้องมีจิตที่อบรมดีแล้วมีกำลังมากพอมาใช้เป็นเครื่องมือข้อที่สามที่เรียกว่าจิตตะจิตที่บาทนี่จะอบรมจิตนี้กำลังอย่างไรนี่เราจะไว้พูดกันในเรื่องการอบรมจิตโดยเฉพาะที่อานาปานสติภาวนาโดยเฉพาะดิเรกจะพูดกันในฐานะจิตที่เป็นอิทธิบาทคือเอามาใช้เป็นเครื่องมือต้องให้สำเร็จประโยชน์ก็เลยพูดถึงจิตที่อบรมแล้วจะมาใช้กำหันใช้เป็นเครื่องมือในการมีกำลังทางจิตคือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะเป็นจิตธรรมจิตในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นสมาธิแล้วให้ถูกใช้อยู่เรียกว่าจิตตะในที่นี้คือข้อที่สามของอิทธิบาทนี้ที่เป็นนักเรียนนักธรรมหรือครูบาอาจารย์สอนนักธรรมก็ควรจะสังเกตได้สักอย่างหนึ่งว่าคำว่าสมาธิกับคำว่าจิตนี่ใช้แทนกันได้ไม่เคยมีอย่างนี้เป็นสิกขาสามศีลสมาธิปัญญานะศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาไอ้สมาธิสิกขานั้นเราไม่ใช่พูดกันเราใช้คำว่าจิตแต่สิกขาใครเคยเป็นนักเรียนนักธรรมเคยสอนนักธรรมก็ไปสังเกตดูเคยพูดมาเองแล้วนะศีลสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขาไม่ได้พูดว่าศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเพราะว่ามันไม่มีใครพูดนะแต่สิกขามันคืออันเดียวกันศีลสมาธิสิกขากับจิตตะสิกขานั่นเป็นอันเดียวกันจริงเดียวกันจิตในที่นี้หมายถึงสมาธิหมายถึงกำลังสมาธิแต่คำแปลในแบบเย็นก็แปลว่าความเอาใจใส่ความเอาใจใส่ผมเห็นว่ามันยังน้อยไปยังให้จำกัดความที่หมายว่าการใช้กำลังจิตวิริยะใช้กำลังกายจิตตะใช้กำลังจิตวิมังสาใช้กำลังปัญญาจิตที่จะมาใช้ในกรณีนี้ต้องเป็นจิตที่เป็นสมาธิทีนี้ความหมายของคำว่าสมาธิเนี่ยก็พูดให้ฟังหลายหนแล้วหลายครั้งแล้วย้ำระบุออกไปอีกเพราะว่าได้แต่จิตที่บริสุทธิ์คือไม่เกี่ยวอยู่ด้วยกิเลสแล้วจะได้แต่จิตที่มั่นคงแล้วก็ได้แต่จิตที่ไวต่อหน้าที่ของมันสามอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิบาลีก็ว่าบริสุทธโธบริสุทธิ์สมาธิโตมั่นคงกัมมณีโยเหมาะสมแก่การงานหน้าที่ถ้าไม่ครบคุณสมบัติอย่างนี้แล้วก็อย่าเรียกว่ามีสมาธิเลยไม่ก็คุณสมบัติ3อย่างนี้แล้วก็อย่าเรียกว่ามีจิตตะในที่นี้เลยไม่เคยมีต้องอิทธิบาทนี่คำว่าจิตตะไม่เคยมีต้องอิทธิบาทนี้จะต้องเป็นจิตที่เป็นสมาธิมีกำลังแรงประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติ3อย่างดังที่กล่าวแล้วเอาเด็กอมมือพูดได้เด็ก3ขวบพูดได้ชายว่างอกปฏิบัติได้นี่ก็ปรากฏออกมาให้เห็น พูดว่าช้ากำลังจิตนะมันก็พูดได้ตัวจะใช้มันได้หรือไม่เนี่ยเอามาแต่ไหนใช้มันก็มีปัญหาเป็นการล้มเหลวกันที่ตรงนี้นี่ไปฝึกจิตให้สามารถที่จะเอามาใช้ได้มันมีกำลังเอามาใช้ได้จึงจะชื่อว่ามีจิตตะมีจิตตะในที่นี้ไม่เพียงแต่เอาใจใส่ในความหมายธรรมดาเอาใจใส่ในความหมายธรรมดามันก็เป็นความไอ้สดสนใจเอาใจใส่แต่มีสันท่าเราต้องเอาใจใส่เป็นอัตโนมัติมันจะรักอะไรมันก็เอาใจใส่สิ่งนั้นนี่เป็นสัญชาตญาณนั่นคือว่าจิตตะในที่นี้จะเป็นแต่เอาใจใส่ตามธรรมดานี่เป็นไปไม่ได้มันต้องมากถึงขนาดที่ใช้กำลังจิตทั้งหมดนี่พูดถึงแต่หัวข้อว่าจิตที่เป็นสมาธิมีกำลังเต็มที่จะมีได้อย่างไรมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติในสมถะภาวนา มีรายละเอียดของมันต่างหากยืดยาวนี่ก็เลยพูดไปถึงข้อที่4คือมังคลาเนี่ยเป็นเรื่องปัญญาแท้วิมังสาก็คือการพิจารณาคนคว้าที่สูตรทดลองเป็นภาษาวิทยาศาสตร์สมัยนี้เราพูดเลยคนคว้าที่สูตรทดลองนะที่เราวิจัยวิอะไรกันนี่มันก็หมายถึงวิมังสาในที่นี้คนมาแล้วก็พิสูจน์แล้วก็พบแล้วก็ทดลองนี่เรื่องทางฝ่ายวัตถุปัญญาทางฝ่ายวัตถุเหมือนที่ได้อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี่เป็นเรื่องของพุทธศาสนามันก็ใช่หลักอันนั้นแหละคนคว้าเอามาแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ทดลองแต่มันวัตถุที่ถูกกระทำนั้นไม่ใช่วัตถุมันเป็นเรื่องทางนามธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสเกี่ยวกับโพธิเป็นเรื่องนามธรรมไม่ใช่วัตถุที่จะสร้างจรวดจะสร้างปรมาณูนะครับมันเป็นเรื่องทางนามธรรมเรื่องเป็นเรื่องทางสติปัญญาไม่ใช่เรื่องสมาธิสมาธิเป็นเพียงกำลังงานไม่เกี่ยวกับความรู้แต่ในมังสาเนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้แล้วมันก็เลยเป็นกำลังขึ้นมาชนิดหนึ่งที่เป็นกำลังปัญญาเรื่องนี้คุณจำคำไว้สามคำชุดหนึ่งสามคำว่ากายจิตแล้วก็ทิฏฐิมันเป็นหลักที่ใช้พูดทั่วไปในพุทธศาสนาคำว่ากายและคำว่าจิตและคำว่าทิฏฐิเราทำผิดทำถูกกันอยู่ในสามอย่างนี้เท่านั้นนะไม่มีมากกว่านี้ไอ้เรื่องกายมันก็กายหรือวัตถุนี่ไอ้เรื่องจิตก็จิตล้วนๆอย่างที่ว่าไอ้เรื่องทิฏฐินั้นมันความคิดเห็นมันไม่ใช่ตัวจิตหรือตัวสมาธิมันเป็นความคิดเห็นของจิตเราต้องมี กำลังกายนะที่ถูกต้องเราก็มีกำลังจิตที่ถูกต้องเราก็มีกำลังใจกำลังแรงของใจที่ถูกต้องแล้วก็มีกำลังคิดที่ตามที่ผลที่ถูกต้องเราทำผิดเราทำผิดทางกายแล้วก็ไม่มีกำลังจิตแล้วก็มีความผิดเห็นผิดเนี่ยความป่วยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ยื้อหลักที่เราพูดกันบ่อยๆมาก่อนนี้ว่าทางกายทางจิตทางวิญญาณทางฟิสิกส์จันเนจันสปิริตชวลสามอันนี้ก็คือทางกายทางจิตทางฟิสิกส์เรามีกายดีมีสุขภาพจิตดีแต่เรายังโง่ที่ว่าเราเสียไปในส่วนฟิสิกส์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีร่างกายสบายดีจิตใจเข้มแข็งปกติดีแต่เราเสียไปในทางฟิสิกส์คือความคิดเห็นมีสติปัญญาที่เกี่ยวมีมังสานี่มันก็เป็นเรื่องทิฏฐิที่ถูกต้องคือเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาถ้าไม่อย่างนั้นไม่จะได้มังสาของอิทธิบาทแม้ว่าจะพิจารณาจะสอดส่องอยู่อย่างไรแต่ถ้ามันผิดแล้วมันก็ใช่ไม่ได้มันยังไม่เป็นมีมังสาขึ้นมามีมังสาแปลว่าความสอดส่องจริงแต่มันเป็นการสอดส่องที่ถูกต้องจึงจะเรียกว่ามีมังสาถ้ากำลังโง่กำลังผิดอยู่ด้วยความคิดความเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่มีมังสามันเรียกว่ามีมังสาไม่ได้มันก็ต้องเรียกว่ามิจฉามีมังสาไปเลยถ้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะคำว่ามีมังสานี่เขาจะงวนไม่ใช่จะในทางถูกต้องนั่นจึงเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจริงมันผิดไม่ได้เพราะเราจึงไม่มีคำพูดว่ามิจฉาปัญญาแต่เรามีคำพูดว่ามิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดแต่มีปัญญาแล้วมันผิดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามีปัญญาผิดในมังสานี่เหมือนกันความถูกต้องทางทิฏฐิและปัญญาเรียกว่ามีมังสาที่จะได้มาอย่างไรมันก็ต้องมาด้วยการพยายามทำการสอดส่องพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เสมอมันมีมังสาจึงหมายถึงการพิจารณาสอดส่องอยู่เสมอนั่นแหละคือการใช้กำลังปัญญาจะเอาอะไรมาสอดส่องปัญญามันก็ต้องปัญญาต้องมีปัญญาที่จะใช้เป็นกำลังปัญญาถ้าเรามีการใช้กำลังปัญญาอยู่อย่างถูกต้องเสมอมันก็เป็นอันดับสุดท้ายของความสำเร็จของอิทธิบาทดังนั้นมันจะมีชื่อเรื่องว่าจิตจะหรือว่าวิมังสาอะไรก็ตามเราก็เอาความหมายที่ชัดลงไปว่ากำลังจิตแล้วก็กำลังปัญญาเอาละที่นี่ก็อยากจะแนะนิดเดียวในข้อที่ว่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่กระจ่างไม่อยู่ในรูปที่กระจ่างให้ชัดเจนอย่างนี้ว่าฉันทะเป็นอย่างไรวิริยะเป็นอย่างไรจิตตะเป็นอย่างไรวิมังสาเป็นอย่างไรนั้นปล่อยไปตามความคิดนึกเชื่อขณะสามัญสำนึกเชื่อขณะมันไม่มีการทำให้ดีให้ถูกเฉพาะเรื่องทุกๆเรื่องไปเราไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้รับการอบรมในเรื่องนี้เราคิดนึกอะไรโดยสามัญสำนึกแล้วก็ชั่วขณะที่ผ่านไปตามอารมณ์ที่มากระทบ ตาจมูกจมูกลิ้นกายในวันหนึ่งวันหนึ่งสิทธิบาทไม่มีเลยไม่ถึงค่าไม่ถึงขั้นไม่ถึงความหมายของคำว่าอิทธิบาทนะมันเป็นอิทธิบาทเด็กที่อยู่ในคันแล้วก็ตายอยู่ในคันแล้วแล้วเล่าเล่าไม่คลอดออกมาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ไอ้ที่บางคนประสบสำเร็จในการงานในเงินในเกียรติในชื่อเสียงในนั้นนั้นมันก็ดูเป็นเรื่องฟลุกความเหมาะสมของคนคนนั้นหรือประเภทนั้นมากกว่าเพราะไม่ได้เคยรับการสั่งสอนที่ชัดเจนอย่างนี้หรือว่ามันลุกไปถูกก็โดยบังเอิญแล้วมันมากมากคนมันก็ต้องมีลุกมีถูกโดยบังเอิญหรือว่าไอ้เรื่องที่ประสบความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องเกียรติเรื่องอะไรนี่อย่าเอามาเป็นประมาณเพราะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายอันตรธานฝ่ายบาปมันก็มีได้เราเลยไม่พูดถึงอิทธิบาทอย่างนี้ถ้าเราได้บวชได้เรียนในพุทธศาสนาแล้วก็ลองเอาไปใช้ถูกต้องในการที่มีฉันทะพอใจใช้กำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาให้ถูกต้องให้ประสบความสำเร็จอย่างที่เรียกว่าเราจัดเราทำเป็นซิสเต็มที่ดีเป็นการพัฒนาขึ้นมาโดยแท้จริงลืมตาเห็นอยู่อย่างไรนี่จึงจะเรียกว่ามีอิทธิบาทวันนี้เราก็พูดกันได้แต่เพียงข่าวเงื่อนของอิทธิบาทสองข้อสุดท้ายต่างนี้เวลาของเราก็หมด